Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos.
Jūsų dėmesio į laidą Katechezė.
Malonus Marijos radijo klausytojai, garbė Jėzui Kristui, su jumis kunigas Gintaras Blužas. Šiandien katechezės laidoje kalbėsim apie pirmą bažnyčios įsakymą. Praeitoje laidoje kalbėjom tokiam įžanginiam temom, prieš kalbant apie 5 bažnyčios įsakymus. Kalbėjomės apie apskritai, kodėl mes turėtume klausyti bažnyčios, iš kur tas jos autoritetas ir dar kalbėjom, o kodėl mes jai turim apskritai priklausyti. Taigi, bažnyčia skelbia tikėjimą, tą, kuris yra apreikštas viešpaties Kristaus, paties Dievo tapusio žmogumi. Kartais žmonės sako, ai, tikim, bet tai iš tikrųjų, kas ten žino, kaip ten yra po mirties, ar ten anapusiniai tikroviai. Niekas netėjo nepasakė, atėjo ir pasakė, Jėzus Kristus yra tikras Dievas, tapęs žmogumi, numiręs dėl mūsų išganimo, jis apreiškė mums kelią. Tikėjimas yra kaip kelias. Jis pats apsireiškė, sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas, ir kvietė tuo keliu eiti. Netgi pirmaisiais amžiais, kol dar krikščionys neturėjo to vardo krikščionys, jie buvo vadinami kelio sekėjai. Kelio sekėjai. Tiesiog tie, kurie eina keliu, kuris yra Kristus, ir ne taip, kaip jiems atrodo, bet taip, kaip jiems yra apreikšta. Ne kaip aš manau, bet taip, kaip man perduoti, kaip aš esu priėmęs tą tiesą tikėjimu ir aš tada savo gyvenimu, galima sakyti, išbandau šitą kelią ir tada matau, tik tada galiu pamatyti, ar jis tikras ar ne, man niekas neįrodys. Kol aš pats nepradėsiu to keliu keliauti ir neneigysiu pats patirties, tikėjimo patirties. Tai bažnyčia perduoda tą tikėjimą, kuris yra apreikštas. Jėzus išsirinko apaštalus, viską jiems paskelbė, atsiuntė šventąją dvasę, kuri primintų viską ir dar daug ko išmokytų, nes viešpats sakė, dar daugelim turėčiau kalbėti, bet dabar jūs negalit pakelt. Ateis toji dvasė, įves jūs į tiesos pilnatvę. Vėlgi jūs keliausit. Ir kodėl mes bažnyčiai turėtume priklausyti, todėl kad jinai yra Kristaus kūnas. Ir jeigu norim prisikelti, mes turim priklausyti Kristaus kūnui, kuris numiręs, bet yra prikeliamas ir išaukštinamas tėvo dešiniai. Tai yra liftas į dangų, jeigu taip galima išsireikšti, pas dangiškai tėvą, į tą išaukštinimą. Tai yra kaip Nojaus arka išsigelbėjimo laivas. Tai kam pakeliui, keliaukim toliau tada. Apie bažnyčios įsakymus kalbant, jau konkrečiai. Ta žodis įsakymai gal ne vienam reiktų mums peržengt per save, kad priimtume kažkokius įsakymus. Kartais mums puikybė neleidžia priimti kažkokius įsakymus. Bet jeigu yra kažkokia misija, bažnyčia turi misiją, mes visi jai priklausom, kurie esam krikštyti katalikai, dalyvaujam misijoj. Tai bažnyčia galim sakyti kaip kokia kariuomenė, kaip ir laiške Diognetui 2 amžiui rašoma, kad viešpats apie tikinčiuosius krikščionis, Kristaus mokinius, ne šiaip tikinčiuosius, bet Kristų tikinčiuosius. Sako, Viešpats pastatė juos mūšio rikiuotėje, iš kurios nevalia jiems trauktis. Ir kokia kariuomenė, jeigu, pavyzdžiui, nevykdytume vado įsakymų, neįmanoma būtų kariuomeniai įvykdyti misijos, jeigu nebūtų tokios tvarkos, kurioje būtų kokie nors įsakymai ir klusnumas ir jų vykdymas. Tai ir mes kovojam ne su žmonėm, ne vieni su kitais, bet su pačiu blogiu, su piktaja dvasia, su tuo įsiasmeninusiu blogiu, kaip asmeniu netgi labai konkrečiai. Ir turėtume tą suvokti, jeigu norim įvykdyti savo pašaukimą, ką mes esam pašaukti gyvenimą, jeigu norim, kad mūsų gyvenimą išsipildytų ir kaip bažnyčios nariai, kad nebūtume bergždi, bet kad ateitume pas Viešpatį ir drąsiai galėtume sakyti, taip, Viešpatį, aš įvykdžiau tavo man pavestą misiją, aš įvykdžiau tavo valią. Štai popiežius, kai kvietė pasnikaut melstis už taiką, buvo pasaulio lyderių, kur klausė, kiek divizijų turi popiežius? Popiežius turi ne tik čia žemėje esančią bažnyčią, bet ir tą triumfuojančią visą šventųjų angelų kariuomenę. Ir kai mes dalyvaujam liturgijoje, dalyvaujam šventose mišiose, kai mes esam maldoje, mes nesam vieni, su mumis yra visa bažnyčia. Ir kaip Ignotas Antiochietis sako, kad vieningų tikėjimų mes greunam šėtono pajėgas, rinkdamiesi draugin. Kad mes kai renkamės draugin, tai reiškia šventasias mišes, bendrai maldai, ne kas sau, bendrai maldai prie Viešpaties aukos stalo, vieningų tikėjimų greunam šėtono pajėgas. Todėl yra pirmas įsakymas, jis nėra visiems žmonėms. Bažnyčios įsakymai nėra skirti visiems žmonėms. Jie yra skirti katalikams, tiems, kurie priklauso tai bažnyčiai, kaip bendruomeniai. Tai tas pirmas įsakymas, bažnyčios įsakymas, yra toks sekmadieniais ir per kitas privalomasias šventes dalyvauk šventosiuose mišiuose ir susilaikyk nuo sunkių fizinių darbų. Ir kaip katekizmas rašo 2042 paragrafe, kad šiuo įsakymu tikintieji įpareigojami švęsti tą dieną, kurią minimas Viešpaties prisikėlimas, taip pat pagrindines liturginės šventes, skirtas Viešpaties švenčiausios mergelės Marijos ir šventųjų slėpiniams pagerbti. Pirmiausia, jie privalo švęsti Eucharistiją susirinkus krikščionių bendruomeniai, taip pat pailsėti nuo darbų ir užsiemimų galinčių jiems trukdyti tas dienas švęsti. Tai va, nuo tokių darbų ir užsiėmimų, kurie galėtų trukdyti tas dienas švęsti. Aš dar norėčiau paminėti ir gal vis tą priminsiu apie kiekvieną įsakymą kalbėdamas. Bažnyčios katekizmas apie įsakymus tuos kalbėdamas sako, kad bažnyčios įsakymai tarnauja moraliniam gyvenimui, kuris yra susijęs su liturginiu gyvenimu ir jo stiprinamas. Ir toliau tęsia pastoracinė valdžiai, pareigodama laikytis jos išleistų pozityvių įstatymų, siekia laiduoti tikintiesiems būtiniausią maldos dvasios ir moralinių pastangų minimumą, ugdant dievų ir artimo meilę. Tai aš noriu, kad čia įsidėmėtume žodį minimumą. Kad jeigu įsakyta švęsti sekmadienį, tai nereiškia, kad aš negaliu ateiti šventasias mišes kasdien, jeigu turiu galimybę. Matysim vėliau, jeigu įsakyta kartą į metus atlikti išpažinti, tai nereiškia, kad tik tai kartą į metus aš ir eisiu tos išpažinties. Čia yra dėl to minimumo, ypač dėl tų tikinčiųjų, kurie kaip palydovai tokie iš tolo seka Kristų. Ne iš arti, bet iš tolo, tai kad jie visai nenutoltų kartais žmonėms, tai sakymai veikia. Ir jie bent dėl įsakymų visai netitolsta, kad ne dėl meilės, tai bent dėl įsakymų. Tai ir iš tos perspektyvos dar galime pažvelgti į įsakymus. Na, o kalbant apie tą pareigą, sekmadieniais ir per kitas privalomas šventes. Kodėl sekmadieniais? Mes jeigu atsiversim dievų įsakymus, 10 dievų įsakymų, mes juos aptarinėjom gan ilgai per katechezes. Katechetiniai formuluotei, kur yra įsakymas, ketvirtas įsakymas, švęsk sekmadienį. Tai yra katechetinė formuluotė, o išėjimo knygoje ir pakartoto įstatymo knygoje, aš vis primenu, kad yra dviejose vietose 10 dievų įsakymų, išėjimo knygoje 20 skyriui ir pakartoto įstatymo 5 skyriui. Tai ten kalbama apie šabą, o šabas nėra sekmadienis, šabas yra šeštadienis. Tai kaip tada čia yra? Dėl mes tada turim švest sekmadienį, bažnyčia sako, kitaip tarsi negu parašyta Dievo žodyje švesti šabą. Ten buvo Senojo testamento įsakymai ir bažnyčia žino, kad Senasis testamentas, kad jo tikslas paruošti Kristaus atėjimui, apie jį skelbti ir jisai išsipildo naujajame. Ir su Kristumi, su Kristaus įsikūnijimu, su jo mirtimi ir prisikėlimu, daug kas yra išsipildę, sakau, daug kas, dar daug kas išsipildys, viskas galutinai išsipildys su jo antruoju atėjimu laikų pabaigoje. Bet tas sekmadienį, kodėl krikščionis švenčia nebe šabą, o dieną po šabo? Čia vėlgi reiktų, aš esu jau apie tai anksčiau kažkada kalbėjęs, bet gal dar tiktų. Mums lietuviams, lietuviškai mąstantiems ir turintiems lietuviškus pavadinimus savaitės dienų, čia truputį gali būti sunkoka susigaudyti, nes pas mus tos dienos taip sunumeruotos, kad iš tikrųjų pirmoji savaitės diena pavadinta septintąją sekmadieniu, o septintoji savaitės diena, kuri pagal Bibliją yra septintoji, mes lietuviškai ją vadinam šeštadieniu, kaip šeštąją dieną, ir dėl to čia kyla tam tikros painiavos, nes pradžios knygų kalbama, kad Viešpats septintąją dieną ilsėjosi, tai ne sekmadienis buvo pašventintas, bet šeštadienis, šabo diena, jinai yra septintoji diena. Aišku, mes turim suprast, ne kad per septynias savaitės dienas Viešpats sukūrė pasaulį, bet gal tie laikotarpiai, epochos, ar kaip ten pavadintume, gali būti pavadinta tom savaitės dienom, nes kitoje vietoje parašyta pas Viešpatį 1000 metų kaip viena diena ir viena diena kaip 1000 metų. Tai visa ta visatos istorija, tai nereiškia, kad per savaitę įvyko, bet tiesiog gal tokie periodai įvardinami. Ta septintąją dieną. Septintąją dieną ir čia buvo kūrybos pabaiga, Dievo kūrybos pabaiga, Dievas gerėjosi, tai tokia pasigerėjimo diena, visko įprasminimo diena, bet su Kristaus mirtimi ir prisikėlimu įvyko pasaulio atkūrimas. Tai yra daug daugiau negu sukūrimas. Pats Dievas, tapęs žmogumi, numiręs dėl mūsų išganimo, prisikėlęs, jis prisikėlė dieną po šabo. Ir tai net dar vadinama aštuntoji diena, diena po šabo. Neveltui ir krikšto simbolikoje yra tas 8 skaičius, dažnai būna krikštyklos 8-kampės, būna retai, bet būna ir bažnyčių 8-kampių. Tas skaičius 8, nes skaičius 7 Biblijoje reiškia pilnatvė, toks pilnatvės skaičius. 8 tai yra jau kaip naujos tikrovės, kaip už šio pasaulio išeinantis tikrovės ženklas, jungiančios mus su dangiškąją tikrovę, kaip tas tiltas, jeigu taip galima sakyti. Tai dėl to ir mes, dėl to, kad Jėzus numirė ir prisikėlė, jis prisikėlė dieną po šabo, mes ir švenčiam nebe šabą, nebe septintąją, bet aštuntąją dieną. Ir ją pradedam savaitę. Taip, ji mums yra ir pirmoji diena, pirmoji savaitės diena. Kartais būna tokių kalendorių, angliškų kalendorių dažnai būna, kur žiūrėkit, savaitė prasideda mūsų vadinamų sekmadieniu. Bet gražiausiai rusiškai vadinasi ta diena Vaskrisienyje. Prisikėlimas, va tai ir yra tikroji šios dienos prasmė, kodėl bažnyčia ir sako, švesk sekmadienį, jau dieną po šabo, nes nemiegok, Jėzus prisikėlė, jau nebe Senasis testamentas. Ir mes keliaujam toliau, mes esam atpirkti, ir jeigu tu nori būt irgi prikeltas, junkis į šitos įvykius savo dalyvavimu. Nelik nuo šaly, nelik, kaip sakoma liaudiškai, už borto. Ateik, dalyvauk, nežiūrėk iš šono, nebūk stebėtojas visų tų įvykių, tų išganimo įvykių, bet būk tų įvykių dalyvis. Tai yra daug daugiau negu pasimelsti. Nekviečia bažnyčia, ateik pasimelst sekmadienį. Pasimelst galima ir namie. Ir Jėzus sakė, kai panorėsi melstis, tai užsidaryk į kambarėlį ir melskis tėvui esančiam slaptoje. Ir jeigu mes galvojam, kad sekmadienį esam kviečiami ir yra įsakymas pasimelsti, tai tada mes ir suklystam. Tada sakom, bet tai palauk, aš galiu ir namie pasimelst, Dievas yra visur. Ir tada apleidžiam šitą pareigą ir nedalyvaujam. Ir kai nedalyvaujam, paskui mūsų tikėjimas apsipina visokiais prietarais, manimais, nes mes nuo bažnyčios mokymo atitolstam. Nuo to apreiškšto tikėjimo atitolstam. Nes kažkokį tikėjimą vis tiek turim, nes kaip rytoj laidoje minėjau, nebūna žmonių, kurie kaip nors netikėtų. Turim tikėjimą, bet ar jau tas tikėjimas, ar netampam kito tikėjimo žmonėmis, ar nepersėmam kitų tikėjimų, kuris iš principo yra pagonybė, nes pagonybė tai yra spėliojimas. Pagonys neturi apreiškimo, jie gal nepažįsta ar nėra priėmę ir jie tarsi apgraibomis Dievo ieško. Ir Dievas atėjo ir apsireiškė, kad nereikėtų jo ieškoti apgraibomis, kai išlaiko, bet kad jau galėtume jam tarnauti, jį pažinę ir vykdyti jo valią. Tam jau mūsų laikas skirtas, jau ne tiek Dievo atradimui, kiek jau jį atradus tarnavimu jam. Greunant šėtono pajėgas vieningų tikėjimų, kaip bažnyčia, kaip Kristaus bendruomenė, kaip jo sužadėtinė, kaip mistinis Kristaus kūnas, dalyvaujant visoj viešpaties veikloj ir savo darbais ir malda. Aš nesakau, kad sekmadienį mes ateinam nepasimels, bet noriu pasakyti, kad ne tik pasimelsti. Tai yra daug daugiau negu tik pasimelsti. Mes ateinam iš tikrųjų susitikt su viešpačiu, su savo vadu. Mes sakom kyrija, kyrija leison, kaip iš pergalės grįžtančiam valdovui šaukdavo, visi išreikšdami jam lojalumą ir džiaugsmą ir tokį atsidavimą. Kyrija eleison, mes su tavim, mes didžiuojamės, kad priklausom tau, nugalėtojau karaliaus valdove. Ir mes norim tau tarnauti, dalyvauti tavo visame žygyje, kuris kuria taiką, kuris kuria Dievo karalystę. Ir mes stiprinami esam jo kūnu, jo krauju. Esam stiprinami jo žodžiu, mokomi jo žodžiu, mes gaunam iš jo įsakymus. Ir štai mišių pabaigoj, kai atsistoja, priimam palaiminimą, tai išreiškia, kad štai mes esam viešpatie pasiruošę. Tu mus dabar siunti į pasaulį, pastiprinęs, pamokęs, davęs nurodymų ir mes esam pasiruošę eiti ir vykdyti tavo valią, vykdyti tavo įsakymus. Kai mes klausomės Evangelijos, vėlgi klausomės kaip kariai, sustoja, ką mums mūsų karalius kalba. Ir tas sustojimas išreiškia vėlgi taip pat pasiruošimą eiti ir vykdyti, ką mums viešpats sako. Ne tik pasiklausyti, kokie gražų žodžiai, kaip gražiai viešpats kalbėjo, paskui kaip gražiai kunigėlis pašnekėjo. O koks gražus buvo pamokslas. Niekada nekreipkim dėmesio, ar pamokslas gražus ar negražus. Klausykime, kas sakoma. Net ir jeigu nepatinka pamokslas, bandykim vis tiek įsiklausyti, o ką Dievas man tuo nori pasakyti? Vis tiek nėra nieko be Dievo žinios. Šventoji dvasia vis tiek veikia. Per šventasias mišes veikia tuos, kurie klausosi, ir veikia tuos, kurie kalba, dvasininkus. Tai yra ir Dievo darbas. Nesuveskim visko vien tik į žmogiškas pastangas. Bet čia yra didžiulis dalykas. Mes dalyvaujam didžiuliame įvykė, vos nepasakiau, nerealiame įvykyje. Reikia visada galvot, ką sakai. Nes tai yra kaip tik realus įvykis, tik tai mums matomas per ženklus ir simbolius. Jis dar daug realesnis negu mūsų kasdienybės darbai, tai kas vyksta per šventasias mišes. Malonus klausytojai, tęsime mūsų laidą po pertraukėlės, truputį atsikvėpkime ir tęsime laidą netrukus.
The man who lives for Jesus, 'cause if you believe in him, you're saved. He is everything we need to live anew. The power of his name brings peace and love. Spread his word of love and truth for always. Proclaimed his mighty reign. Ask for his forgiveness and he'll comfort you. Whatever mess you're in, he still loves you.
Klausytojai, tęsiame mūsų katechezės laidą, prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Šiandien kalbam apie pirmą bažnyčios įsakymą. Ir mums paskambino Giedrė, prašom Giedrė.
Garbėjai, Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Labai graži katechezė, pirmiausia, leiskit padėkoti. O taip pat noriu iškelti tokį svarbų klausimą. Kada ateini sekmadienį į šventąsias mišes, pavyzdžiui, pas mus Švento Antano Paduviečio bažnyčioje, aš esu jaunas žmogus, bet žinokit, taip yra eidai nuo mikrofonų ir visokios tos muzikinės įrangos, kad netgi atsisėdus nelabai mandagiai į antrą eilę ar trečią, nieko negirdi, absoliučiai nieko negirdi. O ką jau kalbėti apie ten senukus arba žmonės, kurie atsisėda tolimesnėse eilėse. Ir man iškilo toks klausimas. Aš pastebėjau, kad, pavyzdžiui, bažnyčiose yra sakyklos dar nuo senų laikų jos įkurtos. Bet niekas jomis nebesinaudoja. Ar čia toks nenoras, ar čia jos panaudojamos kokiems kitiems tikslams. Bet jeigu, pavyzdžiui, kalbėtų kunigas bažnyčios vidury iš sakyklos, man užsienį teko būti ne kartą ir Belgijoje, ir Prancūzijoje, tai dar naudojama. Ir tada, žinokit, kažkaip tas garsas pasiskleidžia ir nėra tų aidų ir to, kad supratimo žymiai lygis pagerėja. O dabar, pavyzdžiui, girdėjau, kaip čia patarėt kurtiesi magnifikat, naudot leidinėlį skaitiniam pasiskaityti. Tai kad, žinokit, mes irgi, pavyzdžiui, šeima nešamės magnifikat leidinėlį, kad pasiskaityt skaitinius, nes absoliučiai nieko negirdim. O apie pamokslą, tai tuo labiau reikėjau labai ausiai tempti. Tai va tokios problemas. Ir čia ne vienoj mūsų bažnyčioj, o aš daugelį Kauno bažnyčių esu apsilankius, tiesiog ieškau, kad kur nors ką nors išgirsti. Ir tikrai nesu nei senutė, nei amžiaus garbingo, nei turiu klausos problemų. Ačiū labai už atsakymą.
Ačiū, miela Giedrė. Pabandysim atsakyti. Dar išklausykim Stasį iš Vilniaus. Prašom.
Aš noriu pratęsti Giedrės mintį ir atsakyti, kaip radiotechnikos inžinierius. Esu ir radio mėgėjas buvęs nuo vaikystės, paauglystės.
Prašom.
Problemos bažnyčiose ne, kad neina išgirst, bet kad garsų per daug. Pirmiausiai, dvasininkai, kai kalba, tai kalba į mikrofoną labai iš arti ir labai garsiai. Aparatūra pajungta žymiai didesnių stiprinimų negu pakaktų. Į mikrofoną kalbant reikia kalbėti toliau nuo mikrofono, bent per sprindį atstumų ir kalbėti tyliau, ir stiprinimą daryti mažesnį. Aš asmeniškai ieškau bažnyčios, kur būtų galimai mažesnis stiprinimas. Nes praktiškai visose bažnyčiose garsinis smurtas prieš tikinčiuosius. Toks didelis stiprinimas neina suprast, ką kalba kunigas. Ir aš asmeniškai kalbėjau su daugeliu kunigų, klebonų ir sakiau, kad sakau, jeigu jūs man į ausį kalbėtumėt garsiai, tai reiškia mane kurtintų ir aš nesuprasčiau. Tas pats, jeigu aš jums garsiai į ausį rėkčiau, jūs nesuprastumėt ir jūs gąsdintų. Ir kai kuriuose bažnyčiose, netgi už bažnyčios, man stipriai per daug garsų. Ir ieškau tų bažnyčių, kur galimai mažesnis stiprinimas, tai kaimo bažnyčios, provincijos bažnyčios. Ir prieš pamaldas pasakau kunigui, paprašau, kad įjunkit galimai mažesnį stiprinimą. Iš to bažnyčių įgarsinimo laimi tik tai tie, kurie gamina tą aparatūrą ir kurie iš to biznį daro. Tikintieji pralaimi. Paprastai būna atsakymas to, kad to yra vienas kitas stipriai neprigirdintis ir jie skundžiasi, kad garsas mažas. Į tą klausimą toks atsakymas. Tie, kas neprigirdi, turi klausos aparatėlius, kurie gali sustiprinti garsą nuo 100 kartų iki 1 000 000 kartų. Ir visada gali pareguliuoti tą garsą. O reiškia, dėl vieno apikurčio, kurtint 1000 tikinčiųjų, čia mažų mažiausiai nemandagu. Ir jeigu kas turit problemų su bažnyčių įgarsinimu, kreipkiteis į mane. Aš padėsiu šitą dalyką, kadangi šioj srity specialistas ir turiu tą subtilų šio reikalo sprendimą. Ačiū Jums.
Ačiū, Stasy, už Jūsų skambutį ir už Jūsų pasidalinimą, už Jūsų patarimus. Iš tikrųjų, taip jau prie to laidoje kalbėjom apie tos dalykus, nes buvo klausimų dėl įgarsinimo. Taip, tai būna tikrai kai kuriuose bažnyčiose problema ir dėl nesureguliavimo, tai jeigu tikrai galit kas nors padėti klebonams sureguliuoti aparatūrą, tai pasisiūlykit, aš manau, kad gerą dalyką siūlantis padėti klebonai gal nesisakytų priimti pagalbos, o žmonės, jeigu vienas kitas sakytų, ir ypač tie, kurie tikrai gerai girdi, bet sakytų, kad negirdi klebonui, tai aš manau, kad klebonas irgi išgirstų, nes jeigu tik vienas žmogus pasisako, kad negirdi, o kiti nesako, klebonui net netrodo, kad nesigirdi, nes nuo presbiterijos kalbant visai kitaip tas garsas atrodo. Ir kartais tikrai galvojama, kad garsume visas reikalas, bet tikrai ne garsume, o aiškume. Ir kartais gal ir reiktų investuoti į geresnę aparatūrą, į mikrofonus, nuo mikrofonų daug kas priklauso, pačių mikrofonų, bet jeigu klebonas investuotų, tai jau tikintiesiems jau reiktų truputį ir prisidėti, nes tas irgi yra svarbu. O dėl sakyklų, kur Giedrė minėjo, taip, sakyklos nėra uždraustos, bet iš sakyklos, kai kalbė yra, ir man tekia kalbėti, nelabai jauku, nėra tas bendram su žmonėm kalbėjimas tarsi iš aukštai tu kalbė, iš viršaus. Žmonės kaip žasiukai galvos užvertę klausosi, tie, kur nepriekiai sėdi, iš viso jie tavęs nemato arba persisukė, turėtų būti, yra tam tikrų minusų. Ir kai šiais laikais yra aparatūra, tų sakyklų gal dėl to ir atsisakyta, kad ne iš viršaus kalbėtų, bet vėlgi tie trūkumai aparatūros nesureguliavimo ir taip toliau. O to sakyklo, žinoma, senose bažnyčiose jos nebet kaip būdavo statomos ir kunigai žinodavo, į kurią koloną kalbėti, kad tas garsas pasklistų po visą bažnyčią. Tai dėl to kunigai ir nelabai gal nori kalbėti iš tų sakyklų, kad nekalbėtų iš aukštai, bet dėl garsumo vis dėlto nereiktų tai palikti ir kunigams, galim sakyti, neduot ramybės klebonams, jeigu tikrai negirdit ir žiūrėt parapijų, pastoracinių tarybų, kaip tą dalyką išspręsti. Žinučiu, klausytojas iš Vilniaus klausia, ar pažeidžia šį įsakymą sekmadienį dalyvauti mišiose, nedirbti sunkių darbų, čia kaip minėjom, tai ar pažeidžiu šį įsakymą, į sekmadienį darau intensyvę mankštą. Tai nėra profesionalus sportas, tiesiog sveikatingumui palaikyti. Aišku, kad nepažeidžia. Mes sekmadienį nešvenčiam taip, kaip žydai švesdavo šabą, kur ten nustatyta, kiek metrų nueiti, kiek kilogramų gali pakelti ir taip toliau. Tai sekmadienio tas įsakymas, pirmas bažnyčios įsakymas, jis nedraudžia fizinio judėjimo ar kažkokio darbo. Gali būti, pavyzdžiui, žmogui darbas kaip hobi ir jis gali būti toksai, kur žmogus juo pasilsi, nes draudžiama daryti tuos darbus, kaip čia sakoma katekizme, ne apskritai nejudėt, susidėt rankas ir nieko nedaryt, bet susilaikyt nuo tokių darbų ir užsiemimų galinčių trukdyti tas dienas švęsti. Tai jeigu trukdo pailsėt ir jeigu trukdo dalyvauti šventose mišiose nuolat, niekas nesako, kad ten vieną kitą kartą, aš atsimenu, vyskupas Jonas Ivanauskas mums seminarijų, kai dėstė, jis aiškino, sako, jeigu šeima ir kuri nuolat dalyvauja sekmadienio mišiose, bet va štai vieną sekmadienį susitarė visą šeimą išvažiuoti, kad ir pagribaut, praleist kartu laiką. Ir negali dalyvauti šventose mišiose. Jis nepadaro jokios nuodėmės, nes tai to šeimos pozicijos sekmadienio mišių atžvilgių, sekmadienio šventimo nepakeičia, tai tam tikros išimtys netgi galimos. Tai kaip dabar atsimenu vyskupo Jono šitą pamokymą klerikams, tai vėlgi į tokį formalizmą nenueikime, bet žiūrėkime, ar tikrai ta diena yra kitokia, ar tikrai viešpačiui skirta ir ar tikrai bendravimui su kitais skirta, dar apie tai kalbėsim pratesdami, kad tai yra tas laikas skirimas galbūt ir aplankymui, draugų, pažįstamų, susitikimams, kad tikrai būtų šventa diena ta išskirta iš kasdienybės. Kitas klausimas, kodėl bažnyčios tarnautojai kartais nustatinėja vis didesnę kainą už paslaugas? Na, čia tam tikras jau ir teigimas, ne tik tai klausimas, dėl kurio galima ir diskutuoti. Ar tikrai nustatinėja vis didesnės ir kokiu greičiu didėja tos kainos ir už kokias paslaugas. Bažnyčia jokių paslaugų neteikia, pirmiausia. Ir jeigu jūs žiūrite į bažnyčios tarnystę kaip paslaugas, nu tai tada ir mokėkit. O jeigu priimat kaip tarnavimą, tai tada yra laisva auka. Tai gal taip galėčiau atsakyti. Kunigui asmeniškai, aš kaip kunigas atsimenu, kai laidodavau vakarų būdamas palaidui žmogų, tai ačiū kunigėlį už paslaugas. Iš tikrųjų kažkaip labai keista priimti tokią padėką. Bažnyčia nėra paslaugų teikėja, nėra kažkokia firma. Žmonės kartais ją taip priima, apie ją taip galvoja, bet nežinau, ar čia bažnyčios problema, ar čia požiūrio į bažnyčią iš šalies problema, kai jai nepriklausai, bet tiesiog nori tų pačių dalykų, kurios turi tikintieji, bet nenori kartu su bažnyčia gyventi. Ir tada atsiranda tie dalykai, kai susikuriamas tam tikras bažnyčios įvaizdis, o paskui patys tuo įvaizdžiu netikim. Tuo susikurtu įvaizdžiu bažnyčia nėra tokia, kokią mes ją susikuriam savo. Daiva iš Širvintų. Kodėl bažnyčios visai nedomina nauji archeologiniai atradimai, kurie prieštarauja bibliniam raštui ir laikosi senų pritaringų pranašų? Na, mėla Daiva, galėčiau atsakyti, kad vėlgi čia yra tam tikras teigimas, kad nedomina bažnyčia domina visi nauji archeologiniai atradimai. Ir bažnyčia nebijo naujų mokslo atradimų, nes tikrai, jeigu mokslas eina tiesoje, jisai niekada niekur neprieštaraus tikėjimui ir apreiškimui. Tai bažnyčia tokios baimės neturi, nesusigalvokim. Mums skambina. Garbė Jėzui Kristui, jūs esat tiesioginė Marijos radijo eterį. Per amžius amen.
Man toks klausimas dabar apie sekmadienio tos darbus. Jeigu daleiski mes dalyvaujam mišiuose, paskui vieną gyvenu, noriu atsipalaiduoti, po mišių einu į kapinės, ar pas į vienas kapinės pažiūrėtis. Ir ten nuvažiavo su randu, biškį patvarkyti, ar ten žolytę, ar ten pagražinį kažką. Ar tai bus nuodėmė, jeigu aš tos kapus biškį patvarkysiu?
Ačiū už jūsų klausimą. Ne, tai nebus nuodėmė. Jeigu tai tikrai jūsų nepririša, dėl to nestresuojat, kad čia būtinai dabar čia tokį darbą turiu atlikti tokią pareigą, bet tiesiog vat aplankot, sakot, noriu atsipalaiduoti, tą progą patvarkau, tai tikrai nėra nuodėmė, bet irgi toks kitoks buvimas, netgi staptelint ir susimastant ir maldai ir prisiminimui, tai nieko blogo. Dar vieną žinučių turim, nemanau, kad visas jas spėsiu atsakyti, bet pabandykim dar paskaityti, ką čia mums rašo mūsų klausytojai. Ką atsakyti tiem žmonėms, kurie nesupranta, kodėl jie turėtų klausyti bažnyčios, nes skaito, kad bažnyčia turėjo daug klaidų, karai, raganų deginimas, nuodėmingi kunigai ir taip toliau. Argumentas apie bažnyčios išmintį susikaupusią per amžius tiem žmonėms per silpnas. Ir maža, ką ten apaštalai parašė, kodėl mes tuo turėtume tikėti. Ačiū. Na, reikėtų, jeigu norinti tokių, tai ir pasigilinti iš tikrųjų ir bažnyčios istoriją, ir ne vien tik tai vertinti istoriją pagal tai, ką rodo per filmus. ir ką mokykloje išgirstam. Nes žmogus, kuris masto ir tikrai nori pažinti tiesą, jis turėtų pasidomėti daugiau, jeigu taip trumpai. Ir istorija toks dalykas nėra labai paprastas, kur galėtum taip labai vienareikšmiškai paprastai vertinti. Ar ten inkvizicija, ar pavyzdžiui, inkvizicija tokia nebuvo visoje bažnyčioje. O kodėl jis buvo tik Ispanijoje? Ir kaip ten buvo susiję su politinė valdžia ir kiek ten kas turėjo įtakos? Piknaudžiavimai. Pavyzdžiui, aišku, kodėl bažnyčia turėtų būti išskirtinė ir nuo kitų bendruomenių, kuriuose irgi būna ir išdavikų. Žiūrėkit, būna ir policijoje tų, kurie kompromituoja gero policininko vardą. Ir medicinoj gydytojų, kurie neselgia garbingai kaip gydytojai. Tai ką dabar viskas, netikėsiu mediciną dėl to, kad kažkoks vienas gydytojas tenai reikalauja kyšių ir be to nedaro operacijos ar policininkas. Tai nereikia taip užsidegti tiesiog, bet jeigu tikrai nenoriu sukritikuoti ir paneigti, bet noriu tiesos, tai ją ir atrasiu, domėdamasis ir gilindamasis. Ir man asmeniškai vienas iš tokių stipresnių argumentų dėl apaštalų tos skelbto tikėjimo maža ką parašė. Ir dėl to maža ką parašė, ar jūs atiduotumėt gyvybę. Visi apaštalai paguldė savo gyvybę už tai, ką maža ką parašė, maža ką skelbė. Baltramėjo juoda gyvam buvo nudirta, Petras žemyn galva nukryžiuotas, Pauliui galva nukirsta, visi išskyrus apaštalą Joną, kuris senatvėj numirė. Tai tiesiog gal užvedu ant kelio, dabar jau nebėra laiko dar išsamiau, gal čia su bažnyčios istorikais būtų galima daugiau padiskutuoti, bet vėlgi tos istorijos, tie istorikai istorikams nelygų yra vis tiek su tam tikrom ideologijom ir kaip atrušiuot va tas ideologijas ir išgrinint tą tiesą. Malonus klausytojai, šiandien jau mūsų laikas baigėsi. Apie pirmą bažnyčios įsakymą pratęsime kitoje laidoje. Su jumis buvau aš, kunigas Gintaras Blužas. Iki kito susitikimo per kitą katechezę. Pamėginsiu jūsų žinutes atsispausdinti ir aptarti kitoje laidoje. Rytoj. Sudie.
Girdėjote laidą Katechezė.
Žvaigždė šviesybės panos skaistybės, tu žiedų žiedas, skaistybė lyja pana Marija, privest mums gėlės. Panna